Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Qarşıdakı bir saat ərzində bələdçiniz mən, Ruzanna Rəşid qızı olacaq. Bugünkü proqramda Bakıda avamlıqların mürəkkəblənməsi haqda təlimatının icrasına həsr olunan toplantı keçiriləcək. Ukraynanın baş naziri Yuri Yexanurov Amerikaya səfər edir. Azərbaycanda futbol üzrə milli çempionatda 8-ci tura start verilir. Bundan başqa, həftənin qeyd dəftərində ötən həftəsindən tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədov danışacaq. Panoram verilişində namizədlərlə şəhərçilərin prezidentin son sərəncamı ilə bağlı debatını dinləyəcək. Qafqaz qovşağında Azərbaycan, Ermənistan, bir də Gürcüstanda uşaq bağçalarının vəziyyətindən xəbər tutacaqsınız. Bugün Bakıda seçicilərin barmaqlarının rəngsiz mürəkkəblə işarələnməsi haqqında təlimatın icrasına həsr olunan toplantı keçirilir. Toplantı Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkilatçılığı ilə hökumət evində keçiriləcək. Tədbirdə 125 seçki dairəsinin sədrləri iştirak edirlər. Onlara barmaqların mürəkkəblənməsi prosedurlarının icrası haqqında ətraflı məlumat verilir. Mərkəz Seçki Komissiyası barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi haqda təlimatı dünən qəbul edib. Dünən komissiya həm də seçkini izləyəcək beynəlxalq müşahidəçilərin qeydiyyatını başa çatdırıb. Azərbaycanda dünən olanlardan ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyası seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarəsində təlimat qəbul elədi. Təlimata görə hər bir seçicinin sol əlinin baş barmağının üstünə, daha dəqiqi dırnağa və dərinin bir hissəsinə gözlə görünməyən mürəkkəb vurulacaq. Seçici səsvermə məntəqəsinə daxil olarkən onun barmağı ultrabənövşəyi lampanın işığında nəzərdən keçiriləcək. Əgər barmaqda rəngsiz mürəkkəbin izləri yoxdursa, onda seçicinin barmağı mürəkkəblənəcək və onun səsverməsinə şərait yaradılacaq. Əks halda, yəni barmaqda mürəkkəb izləri tapılarsa, rəngsiz mürəkkəbin izləri ultrabənövşəyi şüalarda ağ ləkə kimi görünür, seçici bu halda məntəqəni tərk etməyə məcbur və seçici siyasında bu barədə müvafiq qeyd aparılacaq. Təlimata görə barmaqlara mürəkkəb xüsusi qablardan çiləmə üsulu ilə vurulacaq. MSK katibi Vidadi Mahmudlu deyir ki, hər bir məntəqəyə mürəkkəb qabları seçicilərin sayına uyğun olaraq veriləcək.
Hər seçki məntəqəsinə seçicilərin sayı nəzərə alınmaqla hər 500 nəfərə bir belə mürəkkəblə dolu balon, 1000 nəfərə 2 balon, 1500 nəfərə 3 ədəd siləyici olan balon ayrılması nəzərdə tutulsun.
Vidadi Mahmudlu onda dedi ki, təlimata əsasən barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi prosesini mətbuat nümayəndələri də izləyə bilərlər. Barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi təkrar səsvermənin qarşısını almağa yönəlib. Oktyabrın 29-da Xaçmaz rayonunun Navran kəndində Rusiya-Azərbaycan sərhədində yeni zastavanın açılışı olub. Azadlıq radiosunun bölgə müxbiri Solmaz Əmrəhmət qızının verdiyi məlumata görə, əvvəllər zastava köhnə binada yerləşirdi, yeni zastavada isə sərhədçilər üçün hər cür məişət və texniki imkanlar yaradılıb. Sərhəd qoşunları xidməti rəisinin müavini İlham Mehdiyev deyib ki, Navrandakı yeni zastava Azərbaycanın şimalında hava və quru sərhədlərinin daha əməli qorunmasına imkan yaradacaq. Dünən Gəncədə Qərb bölgəsində fəaliyyət göstərən jurnalistlərlə yerli polis məmurları arasında görüş keçirilib. Azadlıq radiosunun bölgə müxbiri Saadət Akif qızının verdiyi məlumata görə Mətbuat Şurasının təşkilatçılığı ilə baş tutan bu görüşdə yerli jurnalistlərlə polis arasında münasibətlərdə olan problemlər müzakirə edilib və hər iki tərəf bu münasibətlərin daha da inkişaf etməsinə və demokratiya prinsipləri əsasında qurulmasına hazır olduqlarını bildiriblər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bugün Ukraynanın baş naziri Yuri Yexanurov Amerikaya səfər edir. Vaşinqton görüşlərində o, Ukraynanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbulu, Ukraynaya bazar iqtisadiyyatı olan ölkə statusu verilməsi məsələsini müzakirə edəcək. Ukraynalı nazirin Birləşmiş Ştatlara səfəri noyabrın 4-ünə qədər çəkəcək. Bugün Azərbaycanda futbol üzrə milli çempionatda keçirilən 4 qarşılaşma ilə 8-ci tura start verilir. Turan Neftçi qarşılaşması turun mərkəzi oyunu sayılır. Xatırladakı artıq hər yerdə olduğu kimi Azərbaycanda da qış vaxtına keçirib. Ümumdanların nəzərinə çatdıraq ki, Azərbaycanda bu səhər oktyabrın 30-unda səhər saat 5-də əqrəbləri geri çəkməklə qış vaxtına keçirib. İndi də hava proqnozu ilə tanış olaq. Bugün Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda, Abşeronda 15-17 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 15-20 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ isti Sulaçın, Daşkəsən Əgədəbəy zonalarında 7-12 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 12-17 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda havanın temperaturu 0-a inəcək. Mərkəzi Aran rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq, Masallı Lənkəran Astara zonasında 17-22 dərəcə isti gözlənir. İndi də efirdə həftənin qeyd dəftəridir. Ötən həftəsindən fiziki məhdudiyyətli ziyalılara qayğı İctimai Birliyinin sədri, tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədov danışır.
Bu həftə Azərbaycanda baş verən hadisələr əsasən bir neçə hadisə ilə yadda qalır. Yəni, bunlardan birincisi ölkə prezidentinin seçkilər haqqında verdiyi sərəncam idi ki, gecikmiş də olsa müəyyən mənada seçkilərin demokratik əhval-ı ruhiyyada keçirilməsinə təsir göstərməmiş deyil. İkinci verilən sərəncam Sovet dövründə əmanət seçkilərin Sovet banklarında qalan əmanətlərinin qaytarılması məqsədilə yaradacaq komissiya haqqında verdiyi sərəncamdır ki, bu sərəncamlar ölkədə çox müsbət qarşılanır. Məni narahat edən və Azərbaycanda doğrudan da çox təəssüf hissilə yadda qalan bir hadisədə odur ki, tanınmış akademik Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının uzun müddət prezidenti olmuş Eldar Salayevin saxlanmasıdır və hələ bilinmir ki, bu nə ilə qutaracaq. Şəxsi həyata gəldikcə mənim bir sıra yaxın ünsiyyətdə olduğum yoldaşlar var idi ki, onlardan biri Amerika Kongresinin kongresmeni Michael Oaks'un bu həftə mənə telefon açması və onunla çoxdan da görüşmürdük və yenə o münasibətimizin bərpa olunmasıdır. Ümidvaram ki, bu yaxınlarda onunla görüşəcəyik. Mənim çox böyük vətənpərvərlik hissi açlayan bir məsələ də odur ki, Azərbaycan idvanı son illərdə, xüsusən də bu axırıncı ildə dünya miqyasında çox uğurlu adımlar atır. Xüsusən də bizim qadınlardan ibarət voleybol komandamız. Bizim voleybol komandamızın İtaliya komandasına qalib gəlməsi məndə çox böyük fəxarət hissi oyadır və mən onlara uğur diləyirəm. Və Azərbaycanın ümumiyyətlə dünya miqyasında adının yüksəlməsinə çox böyük müsbət təsir göstərir.
Tarix elmləri namizədi Mehdi Məmmədov dinlədiniz. Sırada panoram verilişidir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişə aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputatlığa namizəd Səyyad Aran və deputatlığa namizəd Rauf Mirqədirovdur. Ötən verilişlərimizdə olduğu kimi söhbətdə Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqıra qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz. Hər ikinizi buradan salamlayırıq.
Təşəkkür
edirəm. Deməli, bu həftə dövlət başçısı yeni bir sərəncam verdi. Seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlər haqqında. Burada müxalifətin və beynəlxalq qurumların israrla tövsiyə etdiyi çox ciddi məsələlər də öz əksini tapdı. Xüsusilə də görünməyən mürəkkəblə işarələnməsi və nizamnamə kapitalında xarici fiziki və hüquqi şəxslərin payı 30%-dən çox olan qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkini müşahidə etməyə buraxılması məsələsi xüsusilə diqqət çəkdi. Burada eyni zamanda seçki pozuntuları ilə bağlı daxil olan şikayətlərə baxılma qaydası ilə bağlı təlimatın hazırlanması da öz əksini tapmışdı. Ancaq bir qısım müşahidəçilər hesab edirlər ki, bu sərəncam olduqca vacib sərəncam olsa da bir qədər də yəni gecikib. Düzdür, Milli Məclis həm bu mürəkkəb məsələsinin, həm də bu qeyri-hökumət təşkilatlarının o müşahidəçilik məsələsinin artıq hüquqi baxımdan öz yoluna qoyub. Ancaq səsvermə günü çox az bir müddət qalıb və bu müddət ərzində xaricdən
maliyyələşən qeyri-hükumət təşkilatlar və ya bir sıra beynəlxalq təşkilatlar yəni öz müşahidəsini işini bir növ təşkil edə bilməyəcəklər. Bax, əvvəlcə sizin hər ikinizdən o məsələni soruşmaq istərdim. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bu sərəncam bir qədər gecikmədimi? Və bir də bu sərəncamın seçkinin gedişinə sizcə nə kimi təsir olacaq? Səyyad bəy, əvvəlcə sizi işitək, sonra biz Rauf bəyi dinləyərik.
Təşəkkür edirəm. Bu sərəncam bir daha göstərdi ki, və sübut etdi ki, Azərbaycan dövləti, hakimiyyəti, şəxsən cənab prezident İlham Əliyev parlament seçkilərinin demokratik, şəffaf, ədalətli keçirilməsində olduqca maraqlıdır. Təsəvvür edin ki, istər Azərbaycanın radikal müxalifəti, lap elə digər nümayəndələr də, o cümlədən UNICEF komissiyasının üzvləri də israrla prezidentin sərəncamında ifadə olunan məsələlərin həyata keçirilməsini təkid edirdilər. Bu artıq baş verdi. Bunun seçkinin keçirilməsində heç şübhəsiz ki, böyük təsir olacaq, obyektivliyi, reallığı daha artıq dərəcədə təmin edəcək. Üçüncüsü, bu gecikməyib. Əvvəla, məlum idi ki, bu məsələlər barəsində müzakirələr aparılır. Biz heç vaxt deməmişdik ki, qəti rədd edirik. Əlbəttə, belə ifadələr də eşidilirdi ki, bu bizim xüsusən görünməyən mürəkkəb məsələsi, mentalitetimizə uyğun deyil. Amma məlum oldu ki, dünyanın iki ölkəsində bu tətbiq olunub, üçüncüsü bizik.
Yox, bir çox ölkələrdə artıq tətbiq olunub.
Avropa ölkələrində tətbiq olunur.
Mən Səhət bəy, nə baxımdan soruşurdum?
Seçmiş Sovet Respublikalarında yeganə bu Azərbaycan.
Gürcüstanda da tətbiq olunub.
Gürcüstanda da olub.
Səhət bəy, bilirsiniz, nə baxımdan soruşuram? Təkcə Milli Demokratiya İnstitutunda sesini müşahidə etmək istəyirdi. Onları indi dəvət getdi. Ancaq onlar bildirdilər ki, gərək bu dəvət ən azı səs vermə gününə bir ay qalmış onlara bildirilir ki, onlar öz hazırlıq işlərini başa çatdırıb burada yəni müşahidəçiliyi təmin edə bilərlərdi. Onlar yenə yəni, imtina elədilər.
Bu sərəncamda qeyd olunan məsələlərin əksəriyyəti seçkidən sonrakı proseslərə aid şikayətlər, sonra barmağa mürəkkəb vurulması həmin gün olacaq. Vaxt kifayət qədərdir. Bir də Milli Demokratiya İnstitutunun nümayəndələri kifayət qədərdir və onlar bu proseslərlə dünyanın bir çox ölkələrində məşğul olublar. Onlara sadəcə olaraq Bakıdakı seçkilərə təyyarəyə minib gəlmək qalır.
Rahat bəy, işləşir.
Sözsüz keçilib. Bir mənalı şəkildə keçilib. Yəni, bilirsiniz, məsələn, Səhət bəy dedi ki, təyyarəyə oturub gəlməkdir, hələ deyil. Hər şey planlı olur. Yerli təşkilatlar, hansı ki, 30%-li məsələsidir. Onlar müraciət eləməlidirlər donorlara, beynəlxalq təşkilatlara. Həmin beynəlxalq təşkilatlar müzakirə eləməlidirlər. Cavab vermədi. Qeyri-hükumət təşkilatları ilə bağlı hissə o yerinə yetirilməsi mümkün deyil. Yenə də pozisiyadır, yəni ki, gələn seçkilər var ən azı. Digər tərəfdən şikayətlərin baxılması. Seçkilərə cəmisi 12 gün qalmış sərəncam verilir. Artıq təbliğat prosesinin çox böyük bir hissəsi keçib. Və yəni ki, Səhət bəy də etiraz eləməz ki, bu kampaniyanın böyük bir hissəsində dairə və mərkəzi seçki komissiyası demək olar ki, şikayətlərə baxmaqdır. Başdan soldu cavablar verilirdi. Əvvəlcə mərkəzi seçki komissiyası bir həftədən 10 günə yaxın şikayətləri saxladı. Sonradan bir dənə ümumi qərarla hamısını dairə seçki komissiyalarına göndərdi. 20 günə yaxını sadəcə o boş-boşuna itirildi. Ancaq qanunda da yazılıb ki, 3 gün ərzində həm mərkəzi seçki komissiyası, həm dairə seçki komissiyası.
Sərəncamda var ki, o yəni şikayətlərə baxılması ilə bağlı təlimat hazırlansın.
Sən təlimat hazırlansın, artıq bu seçkidən sonrakı dövrə əhatə edə bilər. Yeganə bu gün üçün doğrudan da pozitivdir və ondan istifadə etmək lazımdır. Bəlkə də o görünməz
mürəkkəb məsələsidir.
Mürəkkəb məsələsidir və bir də sanki orada pozitiv məqamlar var idi. Azad toplaşma hüququnun reallaşdırılması ilə bağlı. Mən gözləyirdim ki, bundan sonra yenə də yumşalma mərhələsi başlayacaq. Ancaq təəssüf ki, son günlər baş verən hadisələr çox mənim üçün ağrılı bir şeydir ki, akademik Eldar Sarılayevin həbs olunması, yəni ki, Azərbaycan elminin bugün qalmış bir iki simvollarından biri olan şəxs, bilirsiniz, 70-li yaşlı ağır xəstə insanın həbs olunması, onu göstərir ki, doğrudan da hakimiyyətdə elə bir ki, iki partiya var. Biri vəziyyətin sabitləşdirilməsinə istiqamətləndirən partiyadır, biri isə açıq şəkildə dövlətdə, ölkədə qarşı yoruma yaratmaq istəyir.
Dövlət başçısı hansına aiddir, birinciyə yoxsa?
Əgər Ləngər Vuran gəminin kapitanısa, deməli ona hər iki tərəfin kifayət qədər təsiri var.
Mövzudan çox uzaqlaşmayıq. Azər bəyin, Zirqa qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidovunun sualı var.
İstərdim buna Səhət bəy cavab versin, mümkünsə. Bu studiyada bu məsələlər müzakirə olanda siz bildirmişdiniz ki, barmaqların markirovka olunması mentalitə uyğun deyil və bu təhqirdir. Sizin kimi bir çox Yeni Azərbaycan Partiyasının funksiyonerləri bu fikirdədirlər. Nədənsə İlham Əliyev sərəncamı imzalayandan sonra mövqeyinizdə çox kəskin dəyişikliklər oldu. Bir elə həmin verilişdə siz bizim sualları cavablandırarkən bildirdiniz ki, hakimiyyət mobil bir komandadan ibarətdir və sizə sual veriləndə ki, ta ki Fərhad Əliyevlə Kəmaləddin Heydərovun qarşıdurması hamıya bəllidir. Siz bunu da təqsib etdiniz. Yəni istərdim birinci məsələyə münasibət bildirəsiniz. Siz yenə də mi hesab edirsiniz ki, bu təqdirdir? Yoxsa İlham Əliyevin sərəncamı sizin mövqeyinizin dəyişməsi ilə nəticələndi? Bir də hakimiyyət daxilində Rauf bəyin də qeyd etdiyi kimi çox ziddiyyətlərin və qarşıdurmaların olduğunu heç olmasa indi etiraf edəcəksinizmi?
Mən yenə də mürəkkəb məsələsi ilə razı deyiləm, lakin ölkə başçısı və partiyamın sədri bununla razıdırsa, mən sadəcə bu göstərişi qəbul edirəm. Amma yenə də qəlbimdə mürəkkəb məsələsini qeyri-məntiqi və qeyri-Azərbaycan sayığı bir prosedur qaydası hesab edirəm.
Səbəbini deyə bilərsiniz.
Buna ehtiyac yoxdur. Seçici vəsiqələri var, konkret insan var. O insanları tanıyan məntəqə seçki
qanısı var. Qeyri-Azərbaycanlı məsələsindən.
İşarə qoyulmalıdır və yaxud el demişkən damğa qoyulmalıdır.
Ancaq Səyyid bəy, bir məsələ var da, yəni həmin o müşavirədə dövlət başçısı da etiraf elədi ki, yəni o seçki vəsiqələrində çox ciddi problemlər meydana çıxdı və bu problemlərin həlli baxımından
bürokratik, məsuliyyətsiz əngəllər həmişə olub və olacaq da.
Aydın, tutanın ikinci səsinə.
İkinci. Bax, indi burada tutaq ki, biz oturmuşuq və söhbət edirik, beşimiz də bir-birimizi tanıyırıq. Kim garantiya verər ki, tutaq ki, yarım ildən sonra biz bir-birimizə qarşı indiki mövqeyimizdə, mən bunu orta hesab edirəm, orta rəsmi mövqe hesab edirəm. Ən yaxın dost olmayacaq, yoxsa ən qəti düşmən olmayacaq. Bunu müəyyənləşdirmək olar.
Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Sadın Elmanoğlu.
Mən sualım Rauf müəllimədir. Rauf müəllim, bildiyiniz kimi 11 may sərəncamında, yəni əvvəlcədən gözlənilən problemlərin baş verməməsi üçün, yəni sərəncamda bir sıra məsələlər nəzərdə tutulmuşdu. Və bu baxımdan sonrakı kampaniyanın gedişində bu sərəncama bir qədər bəzi məmurların düzgün yanaşmaması, eyni zamanda sərəncamın bəzi hallarda düzgün icra olunmaması nəticəsində yeni bir sərəncamın imzalanması zərurəti meydana çıxdı. Bu mənada ki, yəni orada problemlərin həlli üçün daha qətiyyətli addımlar atılması üçün 25 oktyabrda Azərbaycan Prezidenti növbəti sərəncamı imzaladı. Bax, bu baxımdan siz necə hesab? Siz qeyd elədiniz ki, bu gecikmiş sərəncamdır. Amma halbuki bu sərəncam problemlərin həllini nəzərdə tutur. Yəni, seçki kampaniyası dövründə meydana çıxmış problemlərin həllini. Digər tərəfdən, yəni, müxalifət düşərgəsində belə fikirlər var ki, yəni, bu hakimiyyət əgər demokratik seçki istəyirsə, niyə görə barmaqların, belə deyək, rənglənməsinin əleyhinə çıxır və bu bizim bəhanəmizi kəsmək üçün hakimiyyət bu addımı niyə atmır? Və hakimiyyət bu addımı atdıqdan sonra da növbəti bəhanələr meydana çıxır. Bax, siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Birincisi, müəyyən müddəaları yerinə yetirilməsi artıq mümkündür. Və mən sübut elədim ki, vaxt məhdudiyyəti var, qrantların ayrılması, yəni ki, burada mənə gəlir, o hadisələrdən kifayət qədər baş çıxaran adamlar izah etmək lazımdır ki, bir-iki həftə ərzində heç bir qrant ayrılmır. Bax, 11 may sərəncamından sonra, 11 may sərəncamından sonra nə baş verdi? Bir dənə qeydiyyat prosesi çox normal keçdi. Sonradan konkret 33 sayılı Xətai seçki, birinci seçki dairəsində mən namizədliyimi vermişəm və baş verən bütün şikayətlərimizi bir ərizə ilə bunlar baxışla dairə seçki komissiyası bağlamağa çalışdı. Bir gülünc qərarla bizə cavab verdilər. Biz prezidentə müraciət elədik, prezidentə müraciət elədik. Reaksiya yox da elədik. Mən reaksiya ilə ancaq ölçə bilərəm. Bilirsiniz, sərəncamla ölçülmürsə, tapşırıqlar yerinə yetirilmirsə, onun məsuliyyəti bir də həmin o sərəncamı verənin də üzərinə düşür və bu çox böyük məsuliyyət.
Aydın Samir bəy, növbəti sualımız ondan ibarətdir. Təbii, yəni o siz deyən müəyyən problemlər olmasaydı ölkə başçısının növbəti bir sərəncamı da imzalanmazdı. Yəni bu sərəncamın imzalanması da onu göstərir ki, ölkə başçısı bu problemlərdən xəbərdar olduğu üçün, yəni o siyasi iradə nümayiş etdirərək, yəni öz hakimiyyətinin imicinə zərbə dəyməməsi üçün növbəti bir belə bir sərəncamda. Hər halda bax indiki prosedurlarla barmaqların rənglənməsi, exit poll və xaricdən kifayət qədər müşahidəsinin iştirak elədiyi bir şəraitdə siz seçkilərin saxtalaşdırılması mexanizmini bax nədə görürsünüz? Çünki indi nə qədər qeyd olunur ki, karusel üsulu ilə bu tətbiq olunurlar.
Dünən, məndə dünən, hətta bir məktəb direktorunun özüm şəxsən telefonundan danışmağa məcbur olmuşam. məktəb direktorları, müəllimləri, yığıbları, valideynləri toplamağı və konkret şəxsə səs verməyi təqlatan. Evləri gəzirlər, pul paylayırlar. Evləri gəzirlər, cürbəcür qıda məhsulları paylayır. Bu, bir dəqiqə, seçkilərin saxtalaşdırılması təkcə səs vermə günü baş vermir. Ancaq yenə də etiraf etməliyəm ki, yəni seçki günü saxtalaşdırmanı, markirovka, seçki günü saxtalaşdırma minimum ilə ancaq tam aradan qaldırmır, ancaq minimuma endirmə imkanına malikdir. Amma seçkilərə qədər ki, baş verən proseslərdə bu biraz...
Səhət bəy, işte, bu fikirlərdən...
Bu əzbəzə öyrənim, görüm, Rauf Mirqədirov, burada kimi günahkar hesab edir? Hansı ki, ona amizətlər gedir evlərdə, ərzaq paylayır, pul paylayır. Günahkar kimi hesab edirsiniz?
Mən birincisi, sözsüz ki, demək ilən konkret şəxslərdir. Rayon icra hakimiyyətinin başçısıdır. O birbaşa konkret namizədin təbliğatında iştirak edir.
Yox, ərzaq paylanması prosesində günahkar kimdir? Pul paylanması
namizəddir prosesində. Namizəddir və onu dəstək verən o icra strukturları. O özü şəxsən gedib paylamır. Misikçiləri iştirak edirlər bu prosesdə. Rayon icra hakimiyyəti strukturları, bəzi strukturları bu prosesdə iştirak edirlər. Həmin şəxsin təbliğatında rayon icra hakimiyyətinin şəxsən özü iştirak edir.
Mən bunu qəti qəbul eləmirəm. Bu qeyri-obyektiv yanaşmadır və bu qəti baş verir. Bilməz. Çünki dövlət strukturlarının işçiləri hansı məsuliyyəti daşıdığını, hətta mən deyərdim ki, hansı cinayətlər əmələ getdiyini bilməlidirlər. Belə bir proses mənim də dairəmdə olub. Ancaq onu bilavasitə həmin namizədlərin özü və yaxud qohum-əqrəbası həyata keçirdir. İcra strukturlarının hər hansı bir nümayəndəsi yox. Özü və qohum-əqrəbası. Əlbəttə bu fakt aşkara çıxırsa, meydana çıxırsa, bu adam ifşa olunmalı və seçkidən uzaqlaşdırılmalıdır. Amma şəxsən özü öz işini görürsə, bunun icra hakimiyyəti başçısına, tutaq ki, icra strukturlarına hansı mənada aidiyyəti var? Bu gizlin gedib bu işləri görür.
Bizim ölçüsünü bildirdik. Mən bilirəm ki, bəzi icra hakimləri konkret namizədlərin təbliğatında iştirak ediblər.
Rabə, təbliğatda iştirak etmək bir başqa məsələdir. Deyək ki,
ərzaq
paylanmasını,
bu sübut olunur və çəkiliş olunur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları deputatlığa namizəd Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Səyyad Aran və deputatlığa namizəd Rauf Mirqədirovdur. Söhbətdə həmsinin Azərbaycan qəzetindən Samir Elmanoğlu, Zirqla qəzetindən isə Azər Rəşidoğlu da iştirak edir. Azər bəyin soruları.
Mən istərdim biz mövzuya qayıdaq, yəni dövlət partisinin verdiyi bu sərəncamlar məsələsində. Əlbəttə istərdim buna həm Rauf bəy, həm Səhət bəy cavab versin mümkünsə. Belə bir cəmiyyətdə fikirlər var ki, prezidentin bu sərəncamı gözə kürüfürmək və ictimai rəyi avlatmaq üçün edilibdir. Yəni, artıq sərbəst toplaşma azadlığının qoyulmuş məhdudiyyətin aradan götürülməsinə vaxt qalmayıb. Bir çox Rauf bəy qeyd etdiyi kimi qeyri-hökumə təşkilatlarının seçkidə iştirakına artıq vaxt yoxdur. Bir də ki, o daha çox müxalifətin tələb etdiyi barmaqlara mürəkkəbin vurulması məsələsi. Biz əgər Gürcüstan praktikasını nəzərə alsaq, Gürcüstan praktikasında da gözə görünməz mürəkkəblər idi və sonradan bir çox QHT təmsilçiləri şikayət edirlər ki, həmin mürəkkəblər su ilə əvəz olunmuşdu. Azərbaycanda da həmin praktika təkrarlana bilərmi?
Deməli, biz nə qərar qəbul edirsə seçkinin demokratik keçirilməsi üçün, nə qədər önləyici saxtakarlığın qarşısının alınmaq üçün, önləyici, yeniləyici təkliflərlə sürürük. Yenə də narazı qalırlar ki, narazı qalırlar. Daha bunun üstündən mənim başqa bir sözüm yox.
Mən qismən bu suala cavab verdim.
Mən geri gəlmişkən onda bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Dövlət başçısının 11 may sərəncamında da icra orqanlarının müdaxiləsinin yol verilməzliyi özəsini tapmışdı. Son sərəncamda da bu məsələyə yer ayrıldı. Və Mərkəz Seçki Komissiyasından bildirildiyinə görə ora daxil olan şikayətlərin böyük əksəriyyəti icra strukturlarının yəni müdaxilələrindən bəhs edir. Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, bütün tərəflər bütün hallarda icra orqanlarının müdaxiləsini etiraf edirlər. Ancaq müşavirədə də hər hansı bir icra başçısı haqda konkret ölçü götürülmədi. Onda kim təminat verir ki, səs vermə günü yenə də həmin icra orqanları müdaxilə etməyəcəklər.
İndiyə qədər bir icra strukturunun başçısının müavini konkret olaraq Salyan rayonunun.
O bir ay əvvəl oldu.
Bu cür hərəkətlərdə davranışı kifayət qədər lazımınca cəzalandırıldı. Deməli, hələ seçkilər olana qədər. Əmin olun ki, seçkilər zamanında belə bir hal olsa, bir neçə icra başçısı vəzifəsini itirməli olacaq. Ümumiyyətlə, hər hansı bir dövlət məmuru, icra strukturunda çalışan adam, seçkilərin pozulması ilə bağlı və yaxud keçirilməsi prosesində öz hüququndan qanun çərçivəsini aşaraq hərəkət edibsə, o adam o yerde otura bilməyəcək. Cənab prezident də bunu bəyan elədi. Biz indi ax gəlməmiş tırmanmayaq.
Buyurun, Rəfət.
İnanıram ki, seçkilərdən sonra bir sıra icra hakimiyyət başçıları cəzalandırılacaq vəzifələrini yetirəcəklər. Bilirsiniz, ancaq Səhət bəy atlar sözləri ilə danışmaq xoş deyil. Atlar sözlərində məntiq var, ancaq belə bir məntiq var da, daldan atlandır topa deyir. Mənə həmin o icra hakimiyyətinin...
Üzr istəyirəm, başqa atlar sözü də var. Xəstə tələsər, armud vaxtında deyər.
Mənim üçün konkret Xətara icra hakimiyyətinin başçısının seçkilərdən sonra dəyişdirilməsinin üstü soyuq olmayacaq və mənim dairəmiz seçicilər üçün heç birisi soyuq olmayacaq.
Yəni, amma onu da addım atılanda...
Bu cəzalandırmaq üçün kifayət qədər əsas var və həmin işlər davam edir. Səs vermə günü nə baş verəcək? Səs vermə günü, bilirsiniz, yəni ki, mən düşmüşəm ki, suyla nəsə eləmək olar ki. Amma hər halda mən doğrudan ona həmin qiymət verməkdən biraz çəkinərdim, çünki bilmirəm necə olacaq və baş verəndən sonra ancaq deyə bilərəm nəyəsə. Amma təəssüf ki, yenə də deyirəm, prosesin özü, hətta prezidentin növbəti sərəncamı onu göstərdi ki, icra strukturları onun 11 may sərəncamını yerinə yetirmir. Bax, siz mənə bir dənə dairə sayın ki, orada icra strukturlarının fəaliyyətindən narazılıq olmaz. Hər yerdə bu 7 dərəcəli qanun pozulub. Başqa şey var ki, birində azdı, birində çoxdur. Amma yerinə yetirilmədi. Fakt odur ki, və növbəti sərəncam. Bu sərəncamı yəqin ki, müəyyən təsirli artıq vasitələrlə möhkəmlətmək lazım idi. Göstərmək lazım idi ki, əgər bundan sonra çünki qalan 10 gündə, 12 gündə siz sərəncamı yerinə yetirməz, sizin aqibətiniz filan kəs kimi olacaq.
Aydın.
Bax, bu nümunə olmadığı üçün hələn bilmək olmaz o adamlar.
Samir bəy,
təşəkkür sual vermək istəyirəm mən Samir bəy.
Rəhmən, mən həm də Səhəd müəllimə ənəvi olaraq yenə də belə bir sual vermək cəsarəti yaranır ki, təbii ki, hər bir adımı müsbət və mənfi rakurslarla şərt eləmək olar. Amma adətən hakimiyyətin atdığı müsbət adımların yenə də müəyyən mənfi reaksiya ilə qarşılanması sizə elə gəlmir ki, daha çox etimadsızlıq və qarşılıqlı inansızlıqdan irəli gəlir. Yəni, bax, çünki hər bir məsələdə bir yeni bəhanələrin ortaya atılır.
Sözsüz ki, bu var. Gəlin fikirləşək, hakimiyyətin daxilində etimad olur. Əgər bugün hakimiyyətin aparıcı nazirləri bugün MT-nin təcrübəxanasında olursa, hansı səmimilikdən söhbət gedir. Və əgər hakimiyyətin daxilində səmimilik olsa, əgər hakimiyyətin bugünkü siyasi sistem ona gətirib çıxarır, hakimiyyətin aparıcı nazirləri, mən rəsmi versiyanı indi, inanıb inanmadığımdan asılama rəsmi versiyanı elan edirəm, dövlət çevrilişinə gedirlər. Rəsmi versiyadır da, 10 il nazir olmuş şəxslər dövlət çevrilişində iştirak edir. Bu rəsmi versiyanı mən elan edirəm.
Bəs onda nə demək olar ki?
Mən siyasi sistem kamil deyil. Bu siyasi sistem ona gətirib çıxarır ki, biz ancaq dövlət çevrilişlər və suiqəstlər tarixini yaşayırıq son 15 ildə. Bu siyasi sistemin qüsuru var. Bu siyasi sistemi dəyişmək lazım. Sözsüz ki, əgər orada yoxdursa, bir-birinə 10 ildən artıq ancaq siyasi təxribatlarda, dövlət çevrilişlərində, hakimiyyəti qəsb etməkdə ittiham eləyən qüvvələr arasında hansı səmimilik olarlar?
Səhət bəy dedik, işdə verilişimiz artıq yekunlaşır.
Əslində bu cür qeyri-səmi münasibət baxımından şərh edirsə, Rauf Mirqədirov, bu qeyri-səmi münasibət axıcı müsabət hakimiyyəti dövründə qoyulmuşdur. Öz müstəqilliyini əldə etmiş ölkələrin başlanğıc tarixində bu hadisələr təbiidir. Bütün dünya, digər dünya ölkələrinin də tarixində olub. Amma mən bunu belə izah edərdim. Əslində cəmiyyətdə bir durulma prosesi gedir. Hər bir yavaş-yavaş böyük işlər vəzifə daşıyan, istərsə də cəmiyyətdə tanınmış siyasi figur kimi özünü təsdiq etmiş insanların iç dünyası ortalığa çıxır və hansının dövlətçiliyə Azərbaycan istiqlalını daha da yaşatmağa qadir olduğu, kimlərin isə dövlət çevrilişinə cəhd edərək ölkədə daim gərginlik yaratmağa meyilli olduqları ortalığa çıxır. Qaldı ki, o biri məsələyə, aydın məsələdir ki, narazı qalan şikayət eləyəcək, razı qalan onun müsbət baxımına şərhini verəcək. Əksər ölkələrdə belədir, bəli.
Hansı əksər ölkələrdə?
Əksər ölkələrdə belədir.
Hansı əksər demokratik ölkələrdən siz söhbət edirsiniz burada? Birinin adını çəkin.
Siz 150, 200, 350 demokratik tarixi olan ölkələrlə 14 illik keşməkeşlər dövrünü yaşayan, bayaq özünüz dediyiniz kimi, suiqəstlər və təxribatlar dövrünü yaşayan Azərbaycanı bir tutmuyor.
Pribalskanın hansı 200 illik?
Pribalska Avropa ölkəsidir və qədim dövlətçilik gəlirləri var.
Bu vəhşidir.
Xeyr, birdən-birə bizdən Almanya və Fransa demokratiyası, xeyr, tez olacaq.
Elbette tez olacak. Ama bu saat, bu dakik, bu saat, bu meqamda Almanya'nın, Fransa'nın demokrasiyasını talep etmek düzgün değil.
Aydındır. Aydındır. Yani bu mesele etrafında kifayet kadar farklı fikirler söylemek olur ve mene de gelir ki müeyyen kadar da söylendi. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz ki bizim bu devleti kabul edip bu sohbette iştirak ettiniz. Çok sağ olun.
Sağ olun. Siz böyle. Değil ki Azerbaycan'da, Azerbaycan'da kesirler seçim bu saat. Almanya'da, Fransa'da kesirler.
Bu seçim öncesi vəziyyətlə bağlı deputatlığa namizəd Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Səyyad Aran və deputatlığa namizəd Rahim Mirqədirovun fikirləridir. Bunlara sualları isə biz verirdik. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Samir Elmanoğlu, Zirqra qəzetinin şəhsizi Azər Rəşidoğlu və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əfirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda
Şillələmə var, ağaçla vurma var, körpə olanda nə olur elə demokratiyanın ilkin o prinsipləri elə kiçik yaşlarından qoyulur o uşaqlarda.
Ekspertlərin fikrincə bunun əsas səbəbi dövlət büdcəsindən bağçaların saxlanmasına ayrılan pulun azlığıdır.
Son 1-2 ildə Ermənistanda 300-dən çox uşaq bağçası bağlanıb.
Hukatı çünçika.
Nə xəstəliklərin, nə qidanın qeydinə qalan var. Ayda 10 dollara uşağa nə yedirtmək olar?
Qanıncan petkikini.
Gürcistanın paytaxtında belə bağçaların çoxu dədə-baba yoluyla, odunla qızdırılır.
Boğul sönəri bədəri biz gəpinəsə. Valideynlərin yardımı olmasaydı, yəqin indi Gürcistanda uşaq bağçası qalmazdı. Kseli praktikula dəyişdi bu da.
Psixoanaliz böyüklərin yox, uşaqların psixologiyasını öyrənir. Axı insan böyük yox, uşaq da olur. Hər şey də oradan başlayır. Ona görə psixoloqlar problemi tapmaq üçün bugünə, dünənə yox, uşaqlığa baxmağa çalışır. Problemi körpəlikdə axtarırlar. Deyirlər ki, adamın psixologiyası birinci gündən formalaşır. Ağlayan çağıya yaxınlaşmasan, onda inam, təhlükəsizliyinə inam yaranmaz. Amma qədimdə də ayrı-ayrı səbəblərə görə ana həmişə yaxşı ana ola bilməyib. Şahzadələrin başı dövlət işinə qarışanda övladlarına dayələr qulluq edərdi. Sonra çalışan qadınların sayı elə artdı ki, uşaq bağçaları yarandı. Bəs bu bağçalarda necə? Psixoloqların dili ilə desək, hər ağlayan uşağa yaxınlaşan varmı? Azərbaycandakı bağçalardan Rövşən Qəmbərov danışıb reportajı dinləyək.
Azərbaycanda bağçalara 6 yaşına qədər uşaqların 5-də 1-i, dəqiq desək 19%-i gedir. Bu, Təhsil Nazirliyindən verilən rəqəmdir. Sovet dövrünə baxanda uşağını bağçaya qoyan valideynlərin sayı xeyli azalıb. Ekspertlərin fikrincə bunun əsas səbəbi dövlət büdcəsindən bağçaların saxlanmasına ayrılan pulun azlığıdır. İki uşağı Bakıdakı bağçaların birinə gedən Lalə Hüseynova deyir ki, tərbiyəçilərdən elə bir narazılığı yoxdur, onu narahat eləyən bağçada uşaqlara doyunca yemək verilməməsidir və buna görə də o hər gün uşaqlarının çantasına əlavə yemək qoyur.
Bir də görsən, eyni yemək 300 gün, 4 gün, 5 gün təkrar olmur. O qədər keyfiyyətli olmur. Günorta yeməyi birinci həmişə sub verirlər, ikinci də bir də görsən yaxşı olur, bir də görsən olmur. Heç nə vermirlər. Ancaq bir də yatıb durandan sonra axşam yeməyə kimi kaşa deyətdə kaşa gedir. O da o qədər elə baxırsan ki, su, kaşa isən süd, yarı su, yarı süd olsa da bunaca su ilə pişmiş olur. O da uşaqlar yemirlər. Gələn məcbursan evdən nəsə qoyasan.
Bununla belə Lalə Hüseynova deyir ki, uşaqları bağçaya qoymaq ona sərf eləyir, çünki ayda hər uşaq üçün dövlət büdcəsinə 10.000 manat pul keçirir. Yəni təxminən 2 dollar. Nazirlər Kabinetinin 1994-cü il tarixli qərarına görə bir uşağın bağçada bir günlük saxlanmasına 6.000 manat xərclənməlidir. Yəni təxminən 1 dollar 30 sent. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli deyir ki, bu qədər pul bağçalarda uşaqlara keyfiyyətli və geniş çeşiddə yemək verilməsini mümkünsüz eləyir. O, bu fikirdədir ki, bağça tərbiyəçilərinin maaşı da aşağıdır, təxminən 50 dollar və bu, bağçadakı təlim-tərbiyə işlərinə də mənfi təsir göstərir.
alınır. Məlahət Mürşidlinin qənaətincə aşağı maaş alan tərbiyəçilər müasir təlim-tərbiyə metodlarını öyrənməkdə də maraqlı olmurlar və əksərən sovet dövrünün qalma metodlarla işləyirlər.
Şillələnmə var, ağacla vurma var, uşağa obyekt kimi yanaşma var. Onun səsini eşitməmək var, körpə olanda nə olur elə, bütün o demokratiyanın ilkin o prinsipləri ilə kiçik yaşlarından qoyulur o uşaqlarda sərbəst fikrini ifadə etmək, sərbəst söz söyləmək, müzakirələrdə, yəni böyüklərə, böyüklərin davranışına, fikrinə olan münasibəti bildirmək, bunlar hamısı ilə körpəlikdən formalaşmandır. Ancaq həmin o söylədiyim, sadaladığım o dəyərlər, bax onlar baxçalarda qobuçasına pozulur.
Təbiətə aşiq ol, o xuya, suya rahat, bol bol, gələcəyə gedən yol düşüncədir, ağıldır.
4 yaşlı Turan Bakıdakı özəl uşaq baxçalarının birinə gedir. Bu baxça Dünya Məktəbi adlanan orta məktəbin nəzdindədir. Mən baxçada olanda Turanın qrupu riyaziyyat dərsindədir. Müəllimə onlara 4 rəqəmini öyrədirdi.
4 ədəd gəlindir. 4 ədəd. 4 ədəd.
Uşaqların yaşı az olduğu üçün hər rəqəm onlara 2 dərsə keçilir.
2-nin üstünə 2 gələndə nə çəkilir?
4.
Bəs 3-dən 1 çıxanda?
2 gələn 1-in çıxır. 1-in götürürük.
2.
Sağ ol.
Əgər reportajın əvvəlində fikirlərini dinlədiyimiz Lalə Hüseynova uşağının baxçaya getməsi üçün hər ay 2 dollar xərcləyirsə, Dünya Məktəbi adlanan bu baxçada aylıq təhsil haqqı 200 dollardır. Baxça müasir təmirli binada yerləşir, baxçanın öz avtobusları var, uşaqlar hər gün həkim müayinəsindən keçirlər, yeməyə onlara hətta ekzotik meyvələr də verilir. Baxçanın direktoru Nailə İsayeva deyir ki, bütün bunlar valideynlərin işdə baxçada olan uşaqlarından nigaran qalmaması üçündür.
Əsasən bizdə cavan valideynlərin uşaqlardır. İkisi də işləyir, ana da, ata da. Çalışırlar, işləyirlər, düzəldirlər ki, tək ki, onların evladı yaxşı təhsil alsın. Rahat bir yerdə gününü keçirsin. Bu baxçanın ümumiyyətlə burada bir iki müəllim, ingilis dili müəllimi, rus dili müəllimi, kompüter müəllimi, yəni 6 müəllim bunlara gün ərzində qulluq edir bu uşaqlar.
Nailə İsayeva deyir ki, onlar müəllimlərə yüksək maaş verirlər, işə götürmə müsabiqə əsasında həyata keçirilir, işə götürülən müəllimlərə isə əvvəlcə müasir təlim metodlarından treninqlər keçirilir. İndi özəl baxçaların fonunda dövlət baxçaları nə qədər sönük görünsə də, Təhsil Nazirliyindən vəziyyətin tezliklə yaxşılığa doğru dəyişəcəyini deyirlər. Gələn ildən etibarən 5 il müddətinə Asiya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə Azərbaycanda erkən yaşda uşaqların inkişafı üzrə layihə həyata keçirilməyə başlanacaq. Bank ölkənin 12 rayonunda həyata keçiriləcək bu layihə üçün 20 milyon dollar vəsait xərcləməyə düşünür. Nazirliyin strateji təhlil və planlaşdırma şöbəsinin müdiri Fərzəli Qədirov deyir ki, layihə çərçivəsində daha çox uşaqların baxçalara cəlb olunması üçün kəndlərdə yerli əhalinin də iştirakı ilə icma baxçaları yaradılacaq.
Kəndin əhalisi müəyyən bir bina orada müəyyənləşdirirlər istifadəsiz, sonra uşaqlar müəyyənləşdirilir, bu qruplarda işləyəcək tərbiyəçilər müəyyənləşdirilir və baxçanın müdiri müəyyənləşdirilir. Hamısı həmin kəndin sakinləri olmalıdır və bunlar həm işlə təmin olunmalıdırlar, həm də öz uşaqları üçün orada müəyyən şərait yaratmalıdırlar. İlkin mərhələdə bu maliyyə vəsaiti, yəni əmək haqqı və tutaq ki, ərzaq, tibbi xidmət və s. layihə çərçivəsində həyata keçirilir. Bundan sonra isə icmanın özü, tutaq ki, müəyyən vəsait sərf etməklə və yaxud da sponsorlar cəlb etməklə və yaxud da yerli bələdiyyələri cəlb etməklə bu başçaların fəaliyyətini təmin etmələri nəzərdə tutulubdur.
Bundan başqa indi Nazirlər Kabinetində məktəbə qədərki təhsilin təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramının layihəsi müzakirə olunur. Proqramda bütün ölkə üzrə uşaq baxçalarının maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması və tərbiyəçilərin müasir təlim metodları ilə tanışdığı üçün treninqlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Alacağım her zaman aklım yeter ki.
Bu Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajıydı. Ermənistanda da bütün uşaqların bağçadan yararlanması üçün qanun layihəsi hazırlanır. Amma elə indi də Ermənistan bu sarıdan Azərbaycandan da, Gürcüstandan da fərqlənir. Yəni, məsələn, Azərbaycanda körpələrin 20% bağçaya gedirsə, Ermənistanda onların 50% qədəri məktəbə bağçada hazırlaşır. Yerevandakı uşaq bağçalarından Həqini Bunyatyan danışıb, reportajla sizi Samirə Faik qızı tanış edir. Yerevandakı Veronika adına uşaq bağçasının tərbiyəçiləri uşaqları payızla bağlı tədbirə hazırlayırlar. Tərbiyəçi uşaqların çoxluğuna sevinir. Axır ki, valideynlərin köməyi ilə uşaqların hamısı yığılıb. Amma valideynlər bağçaya hər işdə kömək edə bilmirlər. Bağçanın binası çoxdan təmir olunmur. 150-dən çox uşaq qırıq çarpaylarda yatır. Qışda da əllərini soyuq suyla yuyurlar. Nə istəyərdin sualına isə hamısı bir cavab verir. Oyuncaq.
Burada
oyuncağım yoxdur. Mənimkilər evdədir. Batman-i. Əqrəb adamı istəyirəm.
Mən atəşran kəmbərin
Ermənistanın demək olar ki, bütün uşaq bağçalarında vəziyyət belədir. 1997-ci ildə dövlət bağçaları yeni-yeni formalaşmağa başlayan yerli özünü idarə orqanlarının ixtiyarına verildi. Ona görə də bu sahədə bağça müdürünün dili ilə desək, hər şey alt-üst oldu. 1-2 ilin içində Ermənistanda 300-dən çox uşaq bağçası bağlandı. Əraziləri əyləncə mərkəzlərinə, idarələrə verildi. Ermənistanın Elm və Təhsil Nazirliyi məlumatına görə 30-dan çox icmada heç uşaq bağçası yoxdur. Qalanları da hələ ayağa qalxmağa çalışırlar. Çünki icmaların ayırdığı pul yalnız tərbiyəçilərin aylığına, bir də kommunal xərclərə gedir. Bağçanın müdiri Veronika Givarkyan deyir ki, uşaqların yeməyini valideynləri təmin edir. Amma onlar da ayda cəmi 3-5 min dram, yəni 10 dollara qədər pul verirlər. Bu isə sağlam uşaq böyütmək üçün çox azdır. Bağçanın bir problemi də yaranıb. Ayında şahiyə gəzir ki, icma bağçanın ərazisini hərracə çıxarmağa hazırlaşır. Müdir Veronika Givarkyan. Nə xəstəliklərin, nə qidanın qeydinə qalan var. Axı, yemək uşaq üçün çox vacibdir. Gündə 3-4 dəfə yeməlidirlər. Ayda 10 dollara uşağa nə yedirtmək olar? Tərəvəz lazımdır, süd, ət, meyvə lazımdır. Həm də bunun hamısını düzgün ardıcıllıqla yedirtmək lazımdır. Amma alınmır. Belə bağçalarda alınmayan hər şey yaxınlıqdakı özəl bağçada asanlıqla alınır. Girişdə sizi gülümsər tərbiyəçi qarşılayır. Uşaqların oyuncaqları da var, rəngləri də, rəngli gələnləri də. Bu bağçada cəmi 12 tərbiyəçi var, amma xoşbəxt uşaqlıq üçün lazım şərait yaradılıb. Ancaq belə bağça üçün valideynlər 10 dəfə çox pul ödəyirlər, ayda 100 dollar. Bağçanın müdiri Anayida Qalayan. Birincisi, elə eləmək lazımdır ki, uşaq bu mühitə yavaş-yavaş alışsın. Uşaq bağçası elə bir evin davamı olmalıdır. Direktor əmindir ki, uşağa münasibət təkcə sağlamlığa yox, həm də uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına, onun gələcək həyatına təsir eləyir. UNICEF-in köməyi ilə aparılan araşdırmanın nəticələri göstərib ki, bağçaya etməyən uşaqların məktəbdə ünsiyyət problemi olub. Metodist Natalia Tirdavtyan.
Uşaq dedir, varasın, vuruf edib inka anıntat.
Belə uşaq daim özü ilə məşğul olur. Həmişə fikirləşir ki, necə eləsin ki, düz alınsın, heç kim onu ələ salmasın. Yəni, konkret işlə məşğul ola bilmir, vaxtını narahat olduğu şeylərə itirir. Amma ünsiyyətdə olanda bu problem itir. Məktəbə qədər yaşlı uşaqların hamısının eyni şəraitdən keçməsi üçün hökumət parlamentdə yeni qanun layihəsi təklif eləyir. Layihə bütün 5-6 yaşlı uşaqlar üçün pulsuz məktəbə qədər təhsil nəzərdə tutur. Ermənistanın Elmi və Təhsil Nazirliyinin İctimai Təhsil İdarəsinin baş mütəxəssisi Melisida Sarkisyan. Çox sevinirik ki, layihədə göstərilir ki, bütün uşaqlar məktəbə hazırlanmalıdır. Bu, mütləq verilməli olan təhsildir. Yəni, bu, o deməkdir ki, bizim uşaqların hamısı az da olsa məktəbə hazırlaşacaqlar. Qanun layihəsi həm də bağçaların yeni sistemdə valideynlərin arzusuna uyğun olaraq fəaliyyətini nəzərdə tutub. Melisida Sarkisyan deyir ki, yeni qanun bağçaları köhnə rejimdən qurtarar, hər uşağa individual yanaşmaq olar. Bilirik ki, indi bağçaların çoxu sovet rejimi ilə işləyir. Amma axı bağça valideyn üçün işləməlidir. Valideyn bizdən nə istəyir? Biri istəyir uşağını 8-də gətirib 6-da aparsın, o biri istəyir 12-də gətirib 3-də aparsın. Uşaq bağçası xidmət növüdür. Ona görə də xidmət eləməlidir. Yeni qanun layihəsinin ilin sonunda qəbul olunması nəzərdə tutulub. Bundan sonra hansısa dəyişiklik olacağını indidən demək çətindir. Bugün bir fakt var ki, Ermənistanda uşaqların yarıdan çoxu baxçaya gedə bilmir. Olan baxçaların da çoxunun təmirə avadanlığa ehtiyacı var. Rahat isti baxçalara isə az uşaq gedə bilir.
Ermənistandan Həqinə Bunyatyanın reportajını dinlədiniz. Gürcüstanda uşaqların cəmi 23% məktəbə qədər təhsil alır. Orta ali məktəblərdə islahatlar aparan təhsil naziri uşaq bağçalarını da dəyişmək istəyir, yəni bağçalardakı iş zulmü. Müəllimlərin maaşı barədə isə hələ heç kim heç nə demir. Gürcüstanda da Azərbaycanda olduğu kimi bağçada tərbiyəçi işləyənin aylıq əmək haqqı 40-50 dollardır. Ətraflı Tiflisdəki həmkarımız Nona Miçedlişvili danışıb, onun reportajı ilə sizi Ülkə Rakif qızı tanış edir.
Son bir neçə ildə Gürcüstanda onlarla uşaq bağçası bağlanıb. Əsas səbəblərdən biri uşaq bağçalarının binalarının özəlləşdirilməsidir. Həm də bağça binalarının çoxu qanunsuz yollarla özəlləşir. Təhsil Nazirliyi belə deyir. Başqa səbəb isə pulun olmamasıdır. Gürcüstan hökuməti bağçadakı uşağa ayda 5 lari 40 tetri, yəni təqribən 3 dollar ayırır. Valideynin verdiyi pulla bir yerdə bağçanın hər uşağına ayda 25 lari, yəni 8-14 dollar düşür. Amma bu pulu da hər valideyn verə bilmir. Pedagogların da problemi var. Onlar demək olar ki, pulsuz, həvəsə işləyirlər. Özünüz də bilirsiniz ki, uşaq bağçalarında müəllimlər nə alır? Xərcimiz çoxdur. Ayda 70 lari, cəmi 40 dollar alırıq. Onun da 7-8 dolları gedir xərcə. Əlimizdə 30 dollar qalır. Ona görə də uşaqlara məhəbbət olmasa, bağçada bir müəllim də qalmazdı. Xanım Niziya ən çox maaş alan tərbiyəçilərdəndir. Dayələr ya da ikinci növbədə işləyən müəllimlər iki dəfə az maaş alırlar, təqribən 20 dollar. Səhər saat 9-dan axşam 5-ə qədər işləyirəm, cəmi 40 lariyə. Amma axı hamı bilir ki, ayda 20 dollara yaşamaq olmaz. Başqa yerdən də gəlirim yoxdur.
Es Kalbadonin Tbilisi Meorası Sabah Şubağı izleyicek.
Eşitliyiniz, Tiflis'teki 200 sayılı uşaq bağçasının dayasıydı. O ayda 20 dolara ona göre razı olub ki, öz övladı da işlediği bağçaya gedir. Ana işte, hem de övladının yanında olur. Bu da az maaşı bir növ kompensasiya edir. Problem çox olsa da bağçalarda da bayram günleri olur. Bağçanın eyvanını meyvelərlə, saralmış yarpaqlarla bəziyən uşaqlar payız bayramı keçirirlər. Valideynlərin yardımı olmasaydı, yəqin indi Gürcüstanda uşaq bağçası qalmazdı. Tizali Çelidzənin rəhbərlik elədiyi bağçanı da valideynlər saxlayır. Valideynlər bizə çox kömək edirlər, ərzağı hökumət verir. Amma məsələn, unu, kakaonu biz alırıq. Amma bağçanın problemləri bir qida deyil. Bağçanı təmizləmək lazımdır, qab-qacaq təmizlənməlidir.
Tbilisi Meorası Sabah Şubağı izgamgistmit.
Direktorun dediyinə görə bağçanın istilik sisteminə hökumət baxır. Amma uşaqları artıq soyuqdur. İstilik sistemi isə hələ işə düşməyib. Valideynlər odun almaq üçün pul yığıblar. Mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi işləməyəndə Tbilisdəki bağçaların çoxu dədə-baba yolu ilə odunla qızdırılır. Özəl bağçalarda da belədir. Gürcüstanın Təhsil Nazirliyi özəl uşaq bağçalarının sayını demir. Belə bağça açmaq üçün lisensiya almaq vacib deyil. Ona görə də özəl uşaq bağçalarının sayı ilbəil artır. Belə bağçalara gələn uşaqlar da çoxalırlar.
Qabağa biz axsazır deltana qadit.
Bağış arçavisəz, o pirvəlisəd mə interesəbs, o sabırtxoyba.
Uşaq bağçasını seçəndə, məni hər şeydən əvvəl uşağımın təhlükəsizliyi maraqlandırır. Əlbəttə, qida da, müəllimlərin öyrətdiyi də vacibdir. Mən adətən uşaqlarımı dövlətin hesabına olan bağçaya verirdim. Amma indi qiymət uyğun gəlir deyə özəl bağçaya qoydum. Ayda 140 lari, yəni təqribən 80 dollar verirəm. Bura gündə 3 dəfə yeməyi, dərsləri, riyaziyyat, ilahiyyat, xarici dil dərsləri daxildir. Uşaqlar həm də oynayır, oxuyurlar.
Qərəbən də kəmi boşdan qərəs nə olur nə var?
Gürcüstanda özəl uşaq bağçalarının ümumi iş metodologiyası yoxdur. Onlar biraz köhnə, sovet standartlarına, biraz da yeni standartlara uyğun işləyirlər. Dövlət hesabında olan bağçalarda isə metodlar daha köhnədir. Uşaq bağçalarında yeni konsepsiyanın ictimai müzakirəsi yaxında başlayacaq. Təhsil Nazirliyi bağçalarda islahatlara gələn ildən başlamaq istəyir.
Bu, Gürcüstandan Nona Üçədlişvilinin reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin, ATƏT, bir də CTZ cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Rəsmi məlumata görə, hətta Qarabağ münaqişəsindən sonra Azərbaycanda 20 minə qədər erməni yaşayır. Onların çoxu azərbaycanlılarla ailə quran qadınlardır. Bakıdakı həmkarımız Rövşən Qəmbərov belə ailələrdən birinin qonağı olub, reportajı dinləyək.
Naxı qozıçki, o, 4 tənə keçimiz var. Papa, mama, 2 nə balaqsı. Cəla semeyka, qaq o nasıl? Papa, mama, dvoyzici.
Doğuşanlarımız var, saxlayır. 13 tane doğuşan deyil. Sonra ördekler var.
Nəcəfovlar ailəsi Bakının şərqindəki Qala kəndində yaşayırlar. Etibar Nəcəfov və onun milliyyətçə erməni olan həyat yoldaşı Venera Musaelyan. İki övladlar var. Oğulları Elşad onlarla yaşayır. Qızlarını isə bir neçə il əvvəl köçürüblər. Bu ailənin əsas dolanışıq mənbəyi həyatlarında yaratdıqları kiçik təsərrüfatdır. 30 il əvvəl Sovet dövründə qoyulub bu ailənin təməli, dediklərinə görə bu illər ərzində heç nə hətta 1988-ci ildə başlanan Qarabağ münaqişəsi də ailənin təməlini sarsıda bilməyib.
Bir yerdə də döymüşük, deci bölümü, baton başı varmı, prışo,
Şey mənə gəlib bizə, mama vermim, qaçırdıb. Qaçırdıb, mənə gəlmişim onlara. İstəsin, mən o evə gələndə bu gənin kimi gəlmişim. Papa, papa demişim, ayaqladı yumuşam. Babızım da olub mənim bacım, kiçik bacım.
Keçirdim, gəldim evə. Ailə qurduq, bazımı da böyütdü, bazımı da köçürtdü, analıq elədi bazıma. Bazım keçəndən sonra atam xəst oldu, 3 il xəst infak yatıb evdə, atama baxıb. 88-də, 89-da bu şeylər olub, onun heç mənə adəti də yoxdur, mənim ailəmdir.
Nəzəfovlar kimi, yəni ərin Azərbaycanlı, arvadınsa erməni olduğu ailələr Azərbaycanda çoxdur. Milli məsələlər üzrə dövlət müşaviri Hidayət Orucovun verdiyi məlumata görə Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağdan kənarda 20 minə yaxın erməni yaşayır. Bu rəqəmlə müstəqil mənbələr də razılaşır. Bildirilir ki, həmin şəxslərin çoxu məhz əri Azərbaycanlı olan erməni qadınlardır və əsasən Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində yaşayırlar. Qala kəndində söhbətləşdiyim Venera Musayelyan deyir ki, çətinlikləri də var. 13 il əvvəl Bakıdakı mənzilindən qeydiyyatdan çıxarılması ona və ailə üzvlərinə inatləşmə işlərində çətinlik yaradır. Evsiz Bakılılar Assosiasiyasının rəhbəri Eldar Əlzadənin sözlərinə görə, 3-4 il əvvələcən ona müəyyən sənədləri almaqda çətinlik çəkən erməni millətindən olan vətəndaşlar da müraciət edirdi, xüsusən də onlar sovet pasportunun əvəzində yeni şəxsiyyət vəsiqəsi almaqda problem ...lərlə üzləşdiklərini deyirdilər. Şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün yaşayış yerindən arayış lazım idi, həmin şəxslərin isə onun sözlərinə görə heç bir yerdə qeydiyyatı yox idi. Amma Eldar Əlizadə deyir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarından sonra daimi qeydiyyatı olmayanlara da şəxsiyyət vəsiqəsi verilir.
Polis məmurları hazırda çox belə qanun çərçivəsində bu işə baxırlar. Dayı demir ki, sən ermənisən, tatarsan, kimsən, beləsən, beləsən, belə sözləri yoxdur. Onlar deməli bu Nazirlər Kabinetin sərəncamı yerinə yetirirlər. Uzaq-uzadı, əgər hansı bir polis məmuru, misal üçün, süründürməklə məşğul olsa, ombudsmana biz yazırıq məktubu, ombudsman da bu barədə köməkli edib.
Eldar Əlizadə bildirir ki, son illər vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişib, hətta daimi qeydiyyatı olmayan ermənilərin pensiya məsələsini həll etmək də artıq problem deyil. Milli məsələlər üzrə dövlət müşaviri Hidayət Orucov isə deyir ki, Azərbaycanda milli mənsubiyyətinə görə vətəndaşların təqib edilməsi faktları yoxdur. O etiraf edir ki, Qarabağ münaqişəsi başlanandan sonra həqiqətən də Bakıda zəbt edilən evlər olub və belə evlərin arasında erməni evləri də var idi. Amma Hidayət Orucovun sözlərinə görə bunlar əsasən münaqişənin ilk illərində Ermənistandan və Qarabağdan axın edən azərbaycanlı qaçqınların tutduğu evlərdir. O deyir ki, həmin gərgin dövrdə hər cür hadisə baş verə bilərdi.
Bu vaxt müəyyən evlər bəli, zəbt olunub. Özdə bu yalnız ermənilərin ya rusların evləri deyil, eyni zamanda azərbaycanlıların evləridir. Bu da ondan ibarətdir ki, sadəcə torpaqlar azad olunmayıbdır və həmən mənzillərdə qaçqınlar yaşayır. Bu qaçqınları çıxarıb ayrı yerdə də yerləşdirməyə imkan yoxdur.
Hidayət Orucov onu da deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin davam etdiyi bir dövrdə Bakıda minlərlə erməninin yaşamasının özü Azərbaycan xalqının qeyri-millətlərə qarşı nə qədər dözümlü olmasını göstərir. Qala kəndində söhbətləşdiyim Nəzəfovlar ailəsi sənədləşmə işlərindəki problemlərdən giləylənsələr də gündəlik ünsiyyətdə olduqları insanların onlara münasibətindən qətiyyən narazı deyirlər. Venera Musayelyan deyir ki, onun erməni olduğunu hətta oğlunun oxuduğu məktəbdə də bilirdilər. Amma bu heç bir problem yaratmırdı.
Hamısı bilib ki, mən kiməm, direktoram, müəllimlər, heç nə deməyib. Normal olmaz, uşaq da çox normal. Bax, şey, cəmaatda tərəfdən, cəmaatdan, biz heç hiss eləmədik ki, napamıyor, belə ailəmiz, ismi yaşını eğri, kimsə bizi incidir, bin ağır sözcən, olmayıb, olmayacaqdır.
Nəcəfovların evində balaca bir televizor var. Onlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xəbərləri daim diqqətlə istəyirlər. Və deyirlər ki, bəlkə də Azərbaycanda bu münaqişənin həllini onlar kimi beynəlmilər ailələrdən çox istəyən yoxdur.
Qarbatov kimi adamlar qatdı-qatışdırdı aləmi, cəmad yaşayırdı, dolanırdı. Mən adıca bir fəhliyə, onun lazımdır, ya torpaq, kimisə torpağına girsin. Ya kimsə gəlsin, mənim torpağıma girsin. Kimlərə lazım idi, onlar da elədilər.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azatlıq elektron poçt işarəsi rtl.org.
Azatlıq radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.